indi hiç kim üçin tır däl. Azatlygyň söhbetdeşi türkmen alimlerinin öz ilmi işlerinde, diňe döwlet senzurasynyň ruhsat berýän çäklerinde pikir ýürüdýändigini, sondan aňryp geçip bilmeýändigini belledi. Sonuň bilen bir wagtda onuň pikirçe, häzir edebiýatçy alimler hem ýazyjy sahirler hem urus temasından döredilen sefer eserleri biraz başga gözden seredýän bolmaly. Şeýle ýagdaýda ýokary kuzaýlardan studentleri mektep okuwçylary üçin ýazylýan gollanmalarda ozalky yöntem propagandanyň gaýtalanmagyny diňe häkimetleriň siýasy erki bilen düşündirip bolar. Bu ýurdun ýerden gelýän nesilleriň peýdasyna däl dip söhbetdeşimiz aýtdy. Eger etleseler bu meselede täze düşünjeli ýaşlaryň edip biljek iýsi az däl. Internetde bolmanda anonimlik şertinde urus propagandasynyň getirýän betbaqçılıkları bardak pikirlerini paylaşan adamlar ol yadi beyliki görünüşteki yaraqlı konfliktlere qoşulup oların qurbanı olup biljek türkmenistanlıların azalmagyna belli bir derecede kömek edip bilerdi. Edebiyatçynyň pikirçe açık pikir alsylmagy, durly pikirleriň aýdylmagy, jeňmetçilik pikirniň ötmegi, giňemegi we çuňlaşmagy üçin zerur. Bu häzir käbir ýurtlarda güýçlenen urus propagandasy bilen baglalykda öz ýaş adamlaryny ýalňyz ýoldan alyp galmak isleýän döwletler üçin möhüm bir mesele öwrüldi.
Hormatly dinleýijiler, türkmen edebiýatynyň urus propagandasy baradaky söhbetimizi dinleýärsiňiz. 1970-nji ýyllaryň aýagyna, 80-nji ýyllaryň başyna edebiýaty gelen ýaşlar Gurbannazar Edizowyň urus temasyndan ýazan goşgularyny umumyň gowy görýärdiler. Urus veteranları bilen gurulaşıp urus temasından eser döretmäge 1941-45-nji ýyllaryň kynçylyklaryny başdan geçiren adamlaryň durmuşyny gödöňüne getirmäge finansiýan sahirler hem bardy. Ýöne 1980-nji ýyllaryň ortalaryna başlanan açyçanlyk döwründe çap edilen olar köpçülüge mälim bolmadyk elkenç faktlar. Viktor Astafyali frontçy ýazylaryň öň görülmedik gönümörlügi Beýik watançylyk urşu diýilýäniň Sowet medeniýetini görkezlijek bolmuşundan düýpden başga da atbolanlygyny aýan etdi. Men Edizowyň, Halil Kuliýewiň urş temasyndan döreden eserlerini aýratyn gowy görýärdim. Gurbannazar Nerisiýanyň faşistlere garşy söwüşüp Italiýada wepat bolan türkmen ýigidi Jumadurdy Sawirow bagyşlan Balladasyny sapak wagty okuwçularyma ýatdan okap berýärdim diýip Aşgabatda en temel edebiyattan sapak gören muallim adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Adatlygyň dinleýijileri okuwçylar bilen bilelikde bu ballada Sowet urus propagandasynyň galiplerinden taşarda seredip görülýär. Balladanyň gahrymany enesine ýüzlenip süpür göz ýaşyny, efet ahyny iýil üçin dogrupdyň düşün ahyr diýär. Döşünü parılap, düşman güllesi, vatan hupasını duruyan pillesi, merdem mol enezan, beset ahını, men halkın perdendi, düşün ahiri. Mukaddes yerini düşmanının temirlep, sağman izni kaydıp gelmeyi vaade veren oğul Kiyev eyelep, Karpat'tan geçer. Kısmadonu son güzel İtalya zınyar. Söydüm asmanını, İyiliňi senin İtalya, İtalya, İtalyan menin. Emma ol İtalya'da tutulýar we atyljak ýerine alınıp gidilýär. Soňra azal minip gülläň gerşine, ýigidiň erkini alýar dursuna, asman gözýaş edip güýçli ýel ösýär, İtalya türkmeni bagyrna basýar. Bir anonimlik şertinde urulaşan Aşgabatly edebiýatçynyň pikirçe köni ýalanly. Yöntüm propagandadi. Yoksa urşa gidiyen hiç bir oğul ecesine beyle leksiye okap bilmelilerli. Bunun hiç bir kağıda sığmayanlığını düşünmeli.
Gün batırdı. Evropa yurtlarına ve Birleşen Ştatlarda birinci jahan urşu döwrünek uruş goşgularyny Amerikan generali Smedley D. Butler'ın 1935-nji ýylda çap edilen uruş tanyňçylyk ýaly kitaplaryny urşun hakykatda nämedigi, adamlary ne güne salýanlygy we kime näme üçin gerekdigi has ýer we açyk aýdylyp başlandy. Birinji jahan urşuna gatnaşan hemde garym we gadyrşlarynyň erkinçliklerini açyp görkezen Wilfred Owen'in Dulce et Decorum Est atly goşgusy häzir üçin bu ugurda ýazylan iň täsirli goşgular ordunun biri hasaplanýar. Uruşa gatnaşmada köýüne uruş veteranynyň ogly bolan we 35 ýaşyna gatşak etferin okundan ölen Ezizowdan tapawutlukdy. Wilfred Owen 25 ýaşyna birinji jahan uruşynyň tamamlanmagyna bary ýok bir hepde galany töwüşde öldürýär. Ezizow ýaly Owen hem öz döwrüniň öňüne barjy şahyry, ýöne onuň goşgularyny uruş hadiselerine düýüpden başgaça şol döwürdäki we ondan öňki uruş propagandasyna gatma garşylykly nazardan seredilýär. Açyk çeşmelerdäki maglumatlarda aýdylmagyna görä onuň uruş temasynyň ýazan goşgularyny halypasy Zygfried Sassoon'un tesiri duyuluyor. Ve şol devirdeki cemiyetin uruş düşüncesine Rupert Brooke'yal uruşvarıda yadan önkü şahilerin önemli vatançılık koşkularına karşı duruluyor. Owen'in gurrun edilecek koşkusunun adı Rimli Şahir Horas'ın. Gorasiya'nın Latin dilindeki Dulce et decorum est pro patria, yani yurdun üçün ölmekten anırdı ne füyücü ne de degiyen zat var diyen fitrinden alınan. Koşkuda uruşa katlaşan eskerler ağır haltanın aşağına yegişeren iki büklüm olun, dizi efilen, gar kurup üskürüyen, hapa garımda gargınyan, uka arasına yürüyüş ediyen, köpsü ədiğini itiren garrı direkçe dengeliyer. Yine avsak tovsak buluşup gana hem mecesi mayıp gözü kör boldu, argınlıktan ferhoş kör boldu bari. Şol wagtym gaz gaz çalt bolun oglanlar diyen buyruk eşdilýär we şahyr zäherli gazdan goraýan başgaplaryny wagtyna geýip ýetişjek bolup urunýan eskerleri olaryň käbiniň muny başarman oda düşünýäni gygyrşyny, çabalanyp jany berişini, jesetleriň daşalyşyny, öldürilen eskerleriň gözlerini okanlaryň gödeňinden gitmejek şekilde suratlandyrýar. Uruşa gatnaşýan eskeriň pajygaly ölümi we bu hili ölümlere şaýat bolan adamlaryň başdan geçirýän elhenç ahwalatlary barada goşgu ahyryny Horasyň yurdun üçin ölmekden aňyrda ne süýjü ne de degýän zat bar diýen fitrini köni yalanlayıp atlandırmak bilen jemlenýär we uruş propagandasyna garşy ýalan edilen uruş bolup edebiýat taryhyna giripdir diýip ingliz poeziýasy bilen gyzyklanýan ýaş türkmen aýtdy. Birinji jahan uruşynyň iň gowy şahyrlarynyň biri hasaplanýan Owen'in goşgulary ingliz edebiýatçylarynyň ýazmagyna görä köpler üçin 1914-1918-nji ýyllaryň simwol bolup eskerleriň gören görgülerini, çeken jebirlerini özüne jemledi. Şol bir wagtda ingliz edebiýatçylary dowralyk uruş goşgularynyň mudama dürli deliller bilen aklanýan uruşlara ýaş adamlar mümkin bolduguça köp çekmek üçin ulanylmagy jemgyýetdäki zerurlyklar we aýdylmaýan hakykatlar bir taraplı çemeleşilen meseleler bilen bağlılıkta uruşa karşı yazılan koşkuların kapma karşılık dörü dönlüğünü hem aydiyarlar.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen edebiyatında uruş propagandası varadaki söhbetimiz dinleyersiniz. Birinci Jahan uruşundaki hakiki yağdayları beyan eden ve edebiyat tarihinde görünüklü ilgalıran İngiliz şahirlerinin tapawutlulukda Sovet döredjilerinin köp eseri hakikati aýtmak üçinler. Diňe partiýa yaranmak, döwre ses goşmak üçin ýazyldy diýip Aşgabatly edebiýatçy aýtdy. 20-nji asyr türkmen edebiýatynyň taryhy diýen kitapda 1940-45-nji ýyllaryň uruşyny müňden gowrak ýazjynyň gatnaşanlygy, olaryň 275 sanatının ýerine gaýdyp gelmeýändigi. Söwüş meýdanyna wepat bolanlaryň arasynda Nurmurat Sarhanow, Salih Kekilow ýaly türkmenleriň hem bolanlygy welenýär. Maglumat üçin aýdylsa, Salih Kekilow urşa Sowet türmesinden çykyp bedenini gynamalardan galan agulor, agyrlar hem aýrylman gaýdypdyr. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, sesdir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylma.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünya Türkmenler programımız Vautal Vautal dışarı yurtlarda kemale gelen tədi Türkmen diasporasının vekillerinin kazanayan dörüdücülük üstünlükleri varada Ferigo Moso xabar veriyar. Türkmen diasporasının ılım bilen puğduğunu işçen ağdalarının birisi Aslı Türkmen Fekhna Türkmenlerinden olan Avdrahman Diyocu yan yakın akademik genişlikte mühüm bir sepki daşlı. Hedirki vaatı Türkiye'nin Trakya Üniversitesi'ni işleyen Diyocu Profesör ılımı adına münasip görüldü. Sınıqı tarihini öğreniş ılımlarının doktor bulan Aslı Türkmen Fekhnalı alım 1993 yılda İran'ın Tehran Üniversitesi'nde sahnasını götü hüner uğruvayınca bakalavr derecesini aldı. Ol 1998 yılda İran'ın Tehran Azad Üniversitesi'nden sınıf götü öğreniş hüner uğruvayınca magister derecesini alıp 2007 yılda Türkiye'nin İstanbul Üniversitesi'ne PhD yani ılımların doktor ılımı derecesini kazandı. Trakya Üniversitesi'nde sınıf götü öğreniş ılımları boyunca taliplara sapak verip başlayan Aslı Türkmen Fekhnalı ılımı işgari 2018 yılda dosent ılımı adına iyi oldu. Yanı yakını olsa profesör ılımı adına münasip oldu. Şolbrovat'ta ol İran'a yaşayan yani etnik Türkmenlerin hukuklarını korumak uğruna tavarlarlara koşuldu. 2010 yıllarda Türkmen Fekhra'da Pars ve Türkmen dilli Fekhra gazetini çap etti. Yatasak 5 yıl çemesi ozul biz İran'a bu gazetin ıhtiyar namasının yatırılmağı vardı. Havar verip yürüyüse gepleşik tayarlattık. Biz bu gepleşikte yazıcı ılım bağırlaşı Profesör Abdurrahman Düyücü bilen gurrundoş olup onun Türkmen yaşlarına verecek masrafatlarını ılım bilen puğduğunu durmuştu ve dörödücülükte geçen yolu aşan sepkitleri yazan ılmi makalaları vardı gurrun ederiz. Abdurrahman Amin gepleşiğin başına sizin ılım yolunun akı geçen sepkitleriniz vardı. Kısaca malumat verdim. Yani Türkmen diasporasının vekilleri sizin kazanan üstünlükleriniz, geçen dörödücülük yolunuz vardı. Sizin öz ağzınızdan kabir malumatları dinlemek isteyen olabilirler. Profesörlük ılımı adını münasip olunuzda ne ahili duyguları baştan geçirdiniz?
Büyük Tanrı'nın adı bilen selam olsun, hormatlı dinleyiciler. Özünüze de köp sağ olun şeyle bize vakit koyunuz, bizi atlattırınız. Çünkü hava her adam yali bir üstünlük bolsa, bir zat bolsa, degeni şey almayın. Ne degen, elbette degenim. Önlü ben gerçi işime öğrenim deyip geçtiniz ne ilahisi yollarda gelişiyalı. Biraz anlandıza giresim geliyor da beterdi. Ben anlandıza göre her adam her işi başarırsan her işi anarısına getirmeliler. Sen anarısına doğru görünüşüne getirecek olmalı. Sen bire okuyuma seyretmeli. Sen hangi orada okuyun varsın otta mı, incinerlikte mi, ya doktor olacak mı? Ondan sonra öğretin keşfetmeli birinizden. Öğretin keşfedenden sonra da şol işi söylemeli. Söyüp bilsenem en ağır dereceye yetecek olmalı. Sebebi öyle rahat da etap etap birinci ikinci rahatlar var. Bizim şol yollar geçtik geldik doktorluk, doçentlik, dozentliğe veya profesörlüğe geldik inni. Yöne anırsınla edil şol yaşayışa baksın mesele var da. Bağışayışa felsefesine, filosofiyasına senin karayışın. Dünya ne için gelipsin, ne için yaşayan, ne olacak oluyor. Sorun sana hem hiç özünü etmeli. Şu an biz Türkmen diasporasından söz edeceğiz. Ne için sen diaspora olup gördün şu an? Ne için her bölümün bir yerde? Bir maksadın mı olan son şol? Bir maksat için yürüyen. Şol maksadı yetmek için sen talaş etmeli. Gayret etmeli, üstünlük kazanacak olmalı. Yine biz roman yazıyoruz, edebiyat, kıssa, sunuat işleri bilen. Ben kitabdan çıkarıp biliyoruz, ön kitap kendi çıkarıp. Yani bu zamanla dine kitap çıkarmakla olmuyor da. Şöyle üniversitelerden akademik şu diploman bolsa, ondan oranım kovu olsa, ondan en zaten bir şartta, en ekonomik meseleler, bir insan ayağında durup bilmese, kovu aylat bilmese ya şeyini kovu yazıp da bilmeye, kovu döredip de bilmeye. Çol için sen ne etmeli hem dörözcülüğünü östürmeli hem de sen dörözcünün arkasında güç gerek. Öz sosyal işin, maşkalan, yaşayışını düzeltmeli. İkisi biri olsa, güçlü olsa ötüp bileyen. Çol için ben karayışma hem işi şöyle oldu. Yazıcılık sunuatta yerine oturaktan akademik de şunu östürmeli. Bir de insan hem işi şunu sormalı. Men başkalardan neyemem ki? Men ne şolar yalı adam. Başkalar başaram olsa men ne başaralım. Ben hem işe şu fikirlerini yöredim. Ne şol çiğnem hem işe bir tatkıra gelem de bir görsem üstünde yine bir tatkıra varmış. Onu tapmaya uğraştım. Hedir şu profesörüye gelin begeniyen elbette. Yöne men için görsem bu hedir bu da hedir. Berde yatan burada hedir yokurları kendi çıkmalı yerime var. Şol duygu hedire menine var. Elbette her bir adı begenişimiz yerine. Öz yaşayışın çiğnem olsa burada dünyada bir maksat. Maksatla var ya, şu maksat çiğnem olsa ösmeli, yetmeli, yöne bir maksat çiğn, taşa yurda çıkan mı olsan, biraz para yağdayına düşen mi olsan, şol maksadına yetecek olsan güçlü olmalı. Hem ılmı taydan güçlü olmalı, hem diploman yukarı olmalı, hem kazancın olmalı. өз аяғыңа тұрып қазанып, сен қазаныңның өз аяғыңа тұрғаннан соңра сөзіңе қойдық білген. Ондан соңра сен білімді болғаннан кейін дипломаң ашарақ болуға кеңес етпейді. Дипломаңды қалдырмалы болған. Хәммесі керек та, сол сорақ білен хәмеше өңөйдің қоғыс етсек болмалы. Әдір сол мен өз қарайшым шейлер.
Енді бір сіздің яздан ұлми ішлеріңіз, ұлми мақалаларыңыз бар да көріңедер. Сіз ентік ChatGPT ялы эмили интеллектлер, Google ялы көзлеу моторлары жоқ дүрні ұлми мақалалары чап етіп бакалавр, магистр мен PhD дәрежелерін алдыңыз. Сіздің докторлық диссертацияңыз Иран миниатюрасының сөйлеу технологиялары аттандырылды. Яғни мен біраз түркмен сөйлеуі, түркмен мәдениеті бар да яздан ұлми ішлеріңізді, мақалаларыңызды салғыламақ сыян. Ең соңғы мақалаларыңыздың біріне сіз түркмен мәдениетіне дәдім орқытың орнын Seljeriňiz. Siz Gorkut ata barada belli meşhur türkmen alimi Mehmet Kösaýew'in tapandatlarından başga nähil maglumat tapdyňyz?
Men biraz şol tez gürrüň dissertasiýa gürrüňmelerini biraz öňünde maşgulaýyn. Biziň lisansa da şol tez ýazma, dissertasiýa ýazmalarymyz bardy üniversitede. Şonda men türkmen folklorysyny işläpdim. Sonra aspirantura kandidatlykda da boldy. Men onda ýörite Türkmenistan tiyatrosunu oruna işledim. Yani Türkmen kültürü. Üçüncü doktorada şol minyatür İranlı Türkiye'ni Osmanlı'nın bir hem karşılaştırıp hem de İran minyatürle savaşı. Şonunu aldım. Doktorada aldım. Ondan sonra da şu Türkmen özümün Türkmen molantan, yüreğümün Türkmen molantan hem işe bir taraftan özünü ösmeli, bir de halkını tanıtmalı. Halkın talpmalı şu oçinem elimden geldiğine göre sol Türkmenin kültürü sunun otu ne malta şu anı yöne Parsa sonra Türkçe elimden geldiğine göre yazdım. Yani indi Korkut Ata ile illa Korkut Ata diyesi Türkmenler. Ol gurrun yürüyte bir 2019 yılla bizim bilişin riyalı ondan yön Korkut Ata'dan iki nuska vardı. İki nuska vardı ellerde. Olam sol Almanya'da olaydı ikisi de. Üçüncü nuska tapılmanıyordu. Yok bilinmeyedi. Yönü çol ikinci nuska seyredellerini, üçüncü nuskanın bağlılığı, şu an devamı mağlılığın belli oluyordu. Olan barıp bizim Türkmen seyredeleri iyileşimi taptı onu. Yani üçüncü nuskanı. Kadimi kitabın arasından. Şunun ulu bir gürrün mallı. Hem İran'da hem Türkiye'de biz yazdık şu arada. Ben onun yazına interview ettim. Ben tanıttım Nur Met Hoca. Bizim kümmetten. Sahip oyunda olduğundan. Ondan sonra Türkmenistanlı bilim adamları da eşlendir. Yani şol mesele sebep bulu Korkut Ata'nı ben yanadan bir bağırla geçirip makalı da tayyarladım. Ken adamla yazdı. Şol üçüncü nuska vardı kitaplar çıktı. Yusuf Azmun çıkardı. Türkiye'den bir iki alim çıkardı. Şol bizim Türkmenlerin arasında bulma uluk uvanç bize. Şuvat herin Türkologlar Değişik türlü yerlerden, yurtlarda kümmede varıp şunu bağırlat geliyorlar. Türkmen Tehra'da üçüncü olsa. Ben şu makalama sebep bulan şov oldu aslında. Ondan başka da yalan eserler var elbette. Olur vardı da istedik gurur görer.
Seyrek mağlumatlar da mesela şu Korkut Ata, Dedim Korkut'un tədi gol yanmasının tapılmağı, bizim dinleyicilerimiz için. Umuman Türkmen giyin için tədilikli olsa gerek. Şu yalan mağlumatlar kaba bize de duş geliyor. Mesela köyünü mağlumatlar bilir. Yani ben özüm yanı yakinli ürünüm. Mesela diye oğuz namı bizim bilýän şol ogulnamalarymyzyň bir de bilişimiz ýaly türkmenlerde ogulnamaçylyk täwi bar, öňden gelýän. Şol ogulnama eserleriniň hakyky nuskalarynyň biriniň Vatikanyň hakyky kitapxanalarynda saklanýanlygy barada men bir käbir maglumatlara duş geldim. Umman şu gözlegi barlyk işlerini alyp barýan wagtlymda şo geň aldyr. Diýmek şol ýaly bizim öňden gelýän gadymy eserleriniň soňky tapylýan ýa-ni täze açyşlary bilen bizim bilýän maglumatlarymyzyň täzelenýän halatlary bolup bilýär. Demek täze gol ýazmalaryň üstüniň açylmagy bilen. Abdurahman aga, beýleki makalalaryňyzyň birine türkmen medeniýetine çadyryň ornu barady. Gurrun etdiňiz. Türkmenler çarwa halk bolupdyr. Çadyr olaryň durmuşyna nähili orun alypdyr. Birim çadyr barady nähili ulmy makala ýazyp bolýar. Galiberdi-de türkmenleriň ýaşaýyş giňişligi barady aýdylan olaryň geçmişde ýaşap geçen köşkü eýwanlary, saraýlary barady hem ulmy makala ýazmak barady. Hasan Mosa pikir etdiňizmi?
Başla başda şol ben Nur Met Hoca diýdirin şol ýaşaýyş Velimet Hoca şol. Şol sezir düzeltiğin adını. Yani üçüncü nuskan tapan. Yani yanlışla aydıptırın. Velimet Hoca. Çadır var da gürünesek. Ne her bir bakalan ödür oluyun gürünme da. O üstünde ne çaylar işleniliye ondan araştırıp barla geçirip 50-50 bir makalı suratlı çıkarmıyordu. O zaman teri zatlar çıkarmalıyı bilmeyen zatları çıkarıp bildirecek olmalılar bilmeyenleri. Çadıran bizim görüşümüz o zaman bizim zatı bölümü sunuot tarihi. Bir zatı seyredemizde şu an anırsızın aylat tarihiyle aylat getirmeli. Çadıran bir görüyen milattan ön 700 yıl önünden 700 yıl proto-Türkler, yani Türkmen adı yok vaktinde, şu Tagar devrinde, şu proto-Türklerin bir bölümü, şunla da şu divarlarda, ayalarda, şu dağıtlar var yankıyı, suratçıkları çizim neyalarda, çizgi ve çekittiler, şunla da çadır suratları var. Demek şu devirde de, şu bizim çadırımızı mengez yaş yaptırlar. Ondan sonra Hullar devrine var ya, Hullar devrinde, şu hakallar bir yana gidende, şu çadırı arabaların üstüne koyup çol araba bilen ekip diyerekken böyle şeyler. Çadırı yani araban süreyen, arabanın üstüne yüklenen çadırlar oluptur. Bu şeyle biz devam ettik. Ondan bu çadırın yine de başka görünler de var. Çadır ne için şu şekilde bu ne men temsil et ya. Onun özüne oraya başka görünler var. Onun Türk inancına oraya Türkmenem şu an içine yeriye. İslam'dan ön hem şamanist inançlar var Türkmenlerde. Ve şol devirde hem gök tanrı inanılıyor. Göğün özünü tanrı değiliyor. Ondan şu çadıran Türkler becerenle ya kadim Türkmenler şu anan süle beceriyorlar. Çadırın yok korku öyle göğe mengetiyorlar. Tanrı'a mengetiyorlar.
Şu yerde çadır diyenle bağışlan Abdurrahman'a. Çadır olanın şu yerde karayı var adı kurduğunu diyorlar. Biz doğru değil mi?
Ama şu çadır diyenle ben Türkiye'de yaşayanla bir uğraşıptırım. Ağoy aslında ağoy karavoy diyorlar. Ya da yurtta değil ya. Şu ağoy karavoy öy değil ya da aslında. Onun özen ne çevirliğe de ol. Öy diyenle ağoy. Ağoy kim için? Ağlar için. İyilin önde varcılar için. Yeterde öylenen oğlanlar için. Onu öyle başa vurun. Yani hazır ben hazır şol göğükten inmeyin. Göğükten. Şol yankı ağoyun yukarı bölüğünü göğe. Tanrı'a benzediliyor. Yankı yukarı bilen düğünü arasından göğük bilen yer bilen asmanın arasına benzediliyor. Yeteğini yere benzediliyor. Ondan başka yerde var yan ol felsefi inanç dünya Tanrı inancından sonra başka bir temsiller de ortaya çıkıyor. Bir öğün özüne benzediliyor. Burada ben ol diyerekleri erkeğe üzerindeki ol tüyünün teorevi bir zenana mengzediliyor. Gürrünken katı yani şunların hemisini ayıtacak olsan öyle oturup bir saat gürrün etmeli. Yani Türkmenler hem işe de şol bizim şol ağoy ya karoy. O yanı adından hem gürrün etti. Onu da biraz değin ayın. Ağoy olanla şol teyze öğlenenler, hallar, belli adamlar. Onun son karoy da değil ya da karoy. Ol ağ geçe şu ağ bulunsun, ağ öyde ağ geçedil ya da üstüne örtülüyor. Sonra yoşuş gün deyip, yağmur deyip zaten karalık diye. Köyünelişi ona çoğu hasta kara öydeyil ya. Ya da üstüne kara geçe batırılır mı kara öydeyil ya. Ondan göttükme deyip bir kıyız kazıklarda kişen reyacığı var onun. Mesela aşağı yağlı yerler, ikinci oda yağlı, üçüncü oda otok yağlı şol yaşayan yerlerinde. Ay, bulan hem besin tanığa vakit yok olsan ona yine de şol aydışım yağlı vakit kendin gerek.
Doğru, siz söylediğinizi aldığınızda yani yattan çıkarmanı eğer şu malumu saklak koyduğumu ben şöyle bir koşulsun geliyor. Birce sonra ulan şöyle Karöy'de yaşanlarına Türkmenler, Yönkü devirlerde, Kadim devirlerde. İnisin ayetçiniz yani ol İyam Karöy'ün tarihi, Türkü halkların tarihine ol miladadan önkü yıllara çelli tarih çeşmelerde malumutları vardı yanınızda. İni şöyle yakın tarihe gelinimizde sonra 200 yılda 300 yılda da Türkmenler bilişimiz yani görünüşüne çarva halkları olup yani şöyle Karöy'de yaşaptırlar. Şöyle Karöy'de durmuş neye hil olupdur? Şol çarba bolanın gözük konuk gediptirler. Son üçün yurtlarda yaşaptırlar. Son huva neye hil bolanı yankı öylerini ulağları yükləb başka yere göçüptürler mi? Şolor yali yaşaptırlar mı? Neye hil olupdur? Son bir şol dövürleri canlandırıplar mısınız siz? Şol yazan ılmi makalalarınız, ılmi bağırlık işleriniz neticesinde?
Şimdi geçmişe seyredenle katı giyinle geçmişin gürünü. İlki şuna seyretmeni Türkmenler hem sarva yaşamandır. Sarva yaşanlı da çomur yaşanlı da. Bir yerde konup yaşarlar, çomur göçüp yaşarlarım sarva.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, bu sohbette şun devamını önümüzdeki köpeşimizde dinleyebilirsiniz.